Metrópolis delirantes. A banda diseñada na radio.
Serotonina, 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 serotonina,
Despois do adeus, chegou o día da liberdade.
Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, saber de nós, mas o mar não me traz tua voz.
Hola, son Nieve Rodríguez e aquí comeza a oitava emisión das Metrópoles Delirantes na radio online Campus Culturae da USC.
Eu te sinto em...
Gravamos esta oitava entrega das Metrópoles no día da Revolución dos Cravos e Portugal terá presencia no programa.
Eu te lembro assim.
Nesta oitava viaxe imos a chegarnos ao Berbés, onde nos agarda o noso primeiro invitado, Manuel Bragado, director da Editorial Xerais e presidente da Asociación Galega de Editores. Para o imprescindible viaxamos, como afixo o seu autor, para descubrir Portugal. O señor B trae hoxe unha obra que é un canto á beleza do país irmán. En esta volta, na nosa tripulación, tamén enrolamos a José Domingo, o autor que ven de ser nominado aos premios Eisner polo seu libro Las aventuras de un oficinista japonés que en España editou Bang Ediciones. E no final do programa falaremos, como sempre, con Sammy das novidades. O noso técnico Manolo Fidalgo ten os motores a punto. Partimos logo cara ao sul, onde o pobo é quen máis ordena.
E depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós. Teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz.
Saudamos a Pedro Rei, como a cada 15 días está con nós tamén nas Metrópoles. Como vai?
Moi ben, a verdade ben, que estamos de noraboa porque esta semana acadamos o noso seguidor 400 no Facebook.
Bueno, xa pasamos deles, me parece. Acabo, ¿sí?, de ver a actualización e me parece que xa pasamos, pues, así que mellor inda.
Mellor, mellor. Os nosos programas escoitanse moito. As cifras son, están aí. Estamos moi contentos.
Bueno, pois nos dende aquí agradecemos a todos aqueles que cada 15 días están esperando a unha nova edición das Metrópoles Delirantes. Bueno, antes de entrar en materia, imos explicar unha cousiña. Empezamos hoxe cun tema titulado E despois do adeus. É unha canción que representou a Portugal no Festival de Eurovisión no ano 1974, pero nese mesmo ano tamén en Portugal ocurría algo, acontecía algo que hoxe, no día da grabación das Metrópoles Delirantes, 25 de abril, estamos a celebrar, non, que o día da revolución, da revolución dos cravos. Todos sabemos que o Grándola Vilamorena é o tema emblemático deste día, non? E todo o mundo sabe que con esa canción supostamente comenzou esa revolución. O que o mellor non sabedes é que había dúas cancións, o Grándola Vilamorena e este tema. E esta foi a primeira canción que se puxo para dar, como a quen di, o pistoletazo de saída a esa revolución. E por que esta canción? Porque o Grándola Vilamorena estaba prohibido en Portugal. Era unha canción que estaba tachada e estaba censurado polo goberno daquela época como unha canción, bueno, apoloxía do comunismo. Entón non se podía poñer nese primeiro momento porque o millor xa non saía, non? De cara a esa revolución. E entón, bueno, pois dixeron, pois mira, vamos a poñer esta canción representante de Portugal no Festival de Eurovisión que aquí ninguén di nada. E así foi como comenzou esa revolución dos cravos, cunha canción de amor. Cousa máis bonita non hai. Verdad, Pedro?
Non, sen dúbida, verdad é que pero a ocasión o merece.
Sí, sí, hoxe tiña explicación, así que aí queda. Bueno, e agora sí, comenzamos con esas novas a todo Filispín como sempre. Fixéronse públicas as nominacións dos premios Eisner de este ano. Están nelas Emma Ríos en dúas categorías, José Domingo, David Aja e Sonia Sánchez. Moita sorte os catro.
Finou Fred Kida o pasado 3 de abril aos 93 anos de idade. Kida comezou a súa carreira en 1941. Entre os seus primeiros traballos estivo ser asistente de Bill Eisner na serie The Spirit. Tamén foi asistente de Dan Barry en Flash Gordon e debuxou a tira de prensa de Spider-Man ou Home-Araña, como que irades chamalo, durante a primeira metade dos anos 80.
A Asociación de Críticos e Divulgadores do Cómic publicou un listado cos libros esenciais do 2013. Na lista están, ademais do Beowulf de Rubín e García e Conspiracións de José Domingo, Los Surcos del Azar, Papel Estrujado ou No os indignéis tanto, por citar só algúns exemplos. Se queredes máis información neste senso, podedes ir a www.acdcomic.es.
O IES Perdouro de Burela convoca un concurso de creación de banda deseñada. O certame enmárcase nos sextos encontros da BAIDE na Mariña, inaugurados o 28 de marzo. Poderán participar neste concurso todas as persoas interesadas, existindo varias categorías. O prazo remata o 4 de maio de 2014. Para máis información, ies.perdouro.biblioteca@gmail.com.
O Espacio de Intervención Cultural da Universidade da Coruña presenta Nino Nino, un ciclo musical dividido en 4 sesións nas que 8 músicos galegos de diferentes estilos presentarán as súas cancións na mentras varios debuxantes resumen cada xornada en viñetas. Entre outros estarán alí debuxantes como Miguel Porto e Roque Romero e bandas como Gas Noble, Puma Punku ou Das Capital. Haberá tamén un taller familiar aberto a todos os públicos titulado Debuxando os Sons da Cidade. Este taller de balde terá lugar o sábado 10 de maio. Máis información www.istonormal.org.
Radio Campus Culturae.
Unha iniciativa da Universidade de Santiago de Compostela cofinanciada pola Axencia da Cultura da Unión Europea. Nos últimos tempos, e cada vez máis, as grandes editoriais empregan parte dos seus recursos en cubrir as novas demandas dos lectores. Os tempos están a cambiar, que xa cantaba Dylan, e os hábitos de lectura con eles. A banda deseñada, nos últimos anos, experimentou un incremento na súa demanda. A novela gráfica está en auxe, e a editorial Xerais tivo claro que esa é unha das necesidades a cubrir de cara aos lectores galegos. Manuel Bragado, director de editorial Xerais e presidente da Asociación Galega de Editores, benvido ás Metrópoles.
Moitas gracias.
Gracias.
Un curso de expor.
Gracias, Manuel. Bueno, no ano 2011 abría desa colección novela gráfica co libro Lois Pereiro, Breve Encontro, de Jacobo Fernández Serrano. Como foi a acollida do público desta colección de BD?
Pues mira, a verdade é que Xerais comenzou a publicar libros de banda deseñada pois hai casi 25 anos.
Carai.
Por diversas razóns, despois dun impulso inicial no que chegamos a publicar 30 e tantos títulos de banda deseñada traducida fundamentalmente liña clara belga, deixáramos prácticamente de publicar este tipo de libros. Afortunadamente foi gracias a unha proposta que nos fixo Jacobo Fernández Serrano de facer unha biografía en formato de banda deseñada de Luis Pereiro, quen de alguna forma pois permitiu recuperar pois unha liña que de alguna forma foramos perdendo e creemos que debíamos de recuperar dentro das posibilidades uh-huh. que temos unha editora xenalista, non especializada en banda deseñada.
Bueno, pero e que tal esa acollida do público? Como está respirando?
Pues mira, foi reeditado o título despois dunha tirada de primeira de 1500 exemplares que foi un verdadeiro acontecemento. Despois o segundo título foi publicado o pasado ano que foi a novela gráfica que preparou Antonio Cejas sí. alrededor de Cartas de Inverno, un título moi coñecido uh-huh. de Agustín Fernández Paz. E agora pois estamos continuando con outros proxectos que están en proceso de preparación.
Uh-huh. A hora de escoller as obras, Manuel, a editar, observo que apostades por un modelo mixto, non? Escolledes grandes títulos a nivel internacional, pero tamén apostades, como acabas ben de dicir, polo da casa, Antonio Seijas, Kiko da Silva, Fran Jaraba.
Sen dúbida, é dicir, nosa, para nos a noticia, a mellor noticia recente, ademais de continuar co apoio a autores a creadores galegos como os que ti citaches, está na posibilidad que temos de publicar en galego os álbumes da serie de Asteris. Xera a editora galega de Asteris, tanto das novedades como foi a que publicamos o pasado outubro, Asteris e os Pictos, como a recuperación que estamos preparando de novos títulos para este ano.
E cale o balance dese Asteris e os Pictos en galego?
Pois a verdade é que foi excelente. Foi a nivel comercial, estivo por riba das nosas expectativas. Fixemos unha primeira edición de 2.500 exemplares e hai ora unha nova edición de outros 1.000. Estamos, a verdade, satisfeitos. E non o medimos tanto polas cuestións estrictamente das vendas, sino tamén das posibilidades que lle dá unha editora como a nosa, que, insisto, non somos especialistas en banda deseñada, en poder facer unha distribución maior para tamén o resto da nosa oferta.
Pero entón, nos confirmas que vai haber máis Asteris en galego?
Sen dúbida. No mes de outubro recuperaremos dous títulos que non foron traducidos ata agora. Son dous títulos que traduciron Isabel Soto e Xavier Serín, que tamén son os traductores actuais de para o castelán da serie, e estaremos en disposición dentro, pois eu creo que no mes de maio, de anunciar os títulos, pero sen dúbida que teremos dous títulos novos en outubro.
Carai, que boas noticias. Pola parte que a min me toca, barro un pouco para min, ves viable que se volva a reeditar Tintín en galego?
Pois mira, eu creo que vai ser, si foi posible con Asteris, con Tintín ou con Luque Luque, que nos tamén fomos no seu momento, no ano 92, editores, podríamos facelo. O que pasa que tamén eu non nego que as cantidades moitas veces que se manexan en concepto de adianto ou as condicións contractuais pois son bastante difíciles para tiradas pequenas como as nosas. Ainda que hoxe unha tirada como que fixemos de Asteris pois é unha tirada considerable. Uh-huh. Eu creo que, bueno, pois podría ser posible. Non me parece algo
descabellado, non?
Descabellado, en ningún caso.
Pois, Manuel, agora ven a pregunta do millón. É rendible editar banda deseñada en galego?
Eu creo que é imprescindible. Ben. Creo que é imprescindible. Creo que unha editora como xerais, que unha editora xeralista que ten un catálogo literario, que ten un catálogo infantil e juvenil, que traballamos no ámbito de todos os ámbitos da edición, non podemos renunciar a publicar o que é, pues, probablemente unha das expresións culturais primeiras de finais do século XX e do século XXI. Isto é o meu amigo Miguel Soprado sempre... Uh-huh. Que me ensinou que os libros de banda deseñada non son álbumes, son libros de DVD, e isto tamén insiste moito nesta idea. E eu creo que xerais, pois, afortunadamente, a pesar de, bueno, pois dese Guadiana que pasamos, volverá a ter unha actividade no ámbito da DVD de forma estable. Realmente nós tamén estamos moi interesados nos nosos proxectos infantis de DVD, especialmente os que están mencionados a serie Marco Pola, da que é autor Jacobo Fernández Serrano.
Chegannos novas pouco esperanzadoras en canto ás editoriais, caídas de tiraxes, os editores saldan os seus fondos, obras impresionantes que teñen que recorrer, por exemplo, o crowdfunding para obter liquidez, as cifras de lectores en galego caen. Que se pode facer? Que medidas habería que adoptar para evitar o afundimento da banda deseñada en galego?
A creación de banda deseñada en galego, os auténticos heróes son os autores.
Os autores, sí, indudablemente.
Son os auténticos heróes, os heróes como Jacobo, como Fran Jaraba, como Rubín, como Emma Ríos, o propio Miguel Anxo, ¿no?
Sí, sí.
Eu creo que aí é onde temos a clave o seu compromiso co Kiko da Silva,
Kiko poñer da Silva,
por citar uns cantos dos que están veciñados dunha ou de outra forma con nosos proxectos. Eu creo que os editores temos que dar unha batalla pola visibilidade, porque este xénero, como o resto de edición galego, forme parte do espazo público. Temos que dar unha batalla compartida pois con restos das persoas que formamos parte do sector do libro, para que os poderes públicos non renuncien e nin eludan a súa responsabilidade de fomento da lectura e da creación en todos os seus ámbitos. E nese caso me parece que é fundamental recuperar o papel da biblioteca e, en este caso, de que en todas as bibliotecas públicas existan espazos de bedetecas que se sean interseccionais e que podan ter obras destinadas a todos os públicos. Eu creo que son dúas cuestións fundamentais. Visibilidade, con un esforzo, digamos, grande que nos corresponde en ese sentido os editores, e por outra parte que os poderes públicos, especialmente no ámbito da biblioteca e mesmo tamén da biblioteca escolar, reforcen o seu papel.
Xa para rematar, Manuel, falabas antes non falábamos de proxectos concretos, pero sí que este ano ibades a sacar algunha obra máis en BD.
Pues mira,
a ver, concrétame máis, a ver.
Pues mira, vamos a sacar o terceiro volumen de Marco Polo, titulado Dragoneta, vai a sair a principios na primeira semana de setembro, de a serie de Jacobo Fernández Serrano. Vamos a sacar unha nova entrega da serie de novela gráfica no mes de outubro, es decir, ainda non temos título definitivo, pero é un traballo de Xosé Tomás, magnífico, sorprendente, que creo que vai ser un dos libros de banda deseñada do ano, e despois insisto en esos dous títulos de
Asterix.
De Asterix que aparecerán na terceira semana de novembro, como foi o Asterix e os Pictos o pasado ano. Bueno, son apenas 4 títulos, insisto que é unha achega modesta, pero
importante
ahí,
tamén,
e
para nós os que consumimos BD, pois estamos moi contentos de que a editorial Xerais aposte pouco a pouco, pero sen descanso, pola BD, para que nos teñamos máis obras en riba da mesa e que poidamos disfrutar. Manuel Bragado, moitísimas gracias por atendernos e haberá máis momentos para charlar sobre BD.
Moitas gracias e parabéns a vosotros pola visibilidade que proporcionades.
Moitas gracias, Manuel. Moitas gracias.
Gracias.
Esa é a historia dun gringo que partiu para a Babilonia.
Joe, vais partir para lá do oceano, que a vida traiu o teu plano, com uma arma para matar, cabeça para pensar, onde está o sonho americano? A terra dos sonhos está a sonhar com a guerra e de uma mentira fez uma bandeira.
Fez uma bandeira
para te cobrir se caís na areia.
Isso não.
Oh, Joe,
oh, Joe, oh, Joe, oh, Joe.
está na área. Manda mensagem especial pro brother Joe.
Fizeram de ti arma massiva, herói invasor, bala perdida. Cruzando os céus para matar, do outro lado do mar, em nome da democracia. A terra dos sonhos está a sonhar com a guerra e de uma mentira fez uma bandeira para te cobrir se caís na areia.
Bombas que furam o chão. Escuta a força da razão contra as bombas que furam o chão. Escuta a força da razão contra as bombas que furam o chão. Escuta a força da razão contra as bombas que furam o chão. Escuta a força da razão.
Sensible e delicado. Deste xeito podemos definir tamén o señor B, ou polo menos no que se refire ás súas lecturas. Escoitámolo pasear por un futuro apocalíptico en Neo-Tokio, resurdir das súas cinzas cal ave fénix nun Daredevil renovado, degustar unha exquisita cervexa belga ou surcar os mares na procura de aventuras. Mais hoxe, nunha viaxe ao veciño país irmán, achegános unha historia de búsqueda da identidade personal. O señor B amósanos o seu lado máis melancólico. Xa decían o siniestro, menos mal que nos queda Portugal.
Intimista e poética. Deste xeito poderíamos definir Portugal. A obra escrita e debuxada por Ciril Pedrosa. Portugal conta a historia de Simón Muxat, un debuxante que pasa por un momento complicado. Abandonado polas musas e tamén pola súa parella a raíz dunha crise sentimental, vese envolto nunha tormenta existencial. No medio dese desbaraxuste, onde nada funciona, recibe a invitación para participar nun festival de banda deseñada en Portugal, país onde ten as súas raíces familiares. Neste país, precisamente, é onde descubre un xeito diferente de estar no mundo, e onde sinte a necesidade de replantexar o seu esquema vital a traverso das imaxes, das cores e das verbas casi esquecidas. Portugal é unha obra de gran formato para saborear os poucos. 250 páxinas nas que Ciril toma o seu tempo para introducir os ingredientes que forman a historia, a intriga, os personaxes, a atmósfera e mesmo o abatemento do protagonista. Esta laxitude é a que marca o ritmo da obra, ese tempo que nos dá o autor para sumersirnos progresivamente na historia saboreando cada viñeta e cada páxina. A nivel gráfico, estamos a falar dunha obra impecable, concebida para levarnos a cotas altísimas de disfrute visual, tanto no seu debuxo como no seu guión, deixando exposta a súa forte carga emocional. A cor é o vehículo escollido por Pedrosa para amosar as distintas etapas da historia e os estados de ánimo polos que pasa o protagonista. O sepia para retratar a melancolía da nenez, o verde para descubrir a etapa caótica e triste de Francia, e o amarelo cálido e luminoso para contarnos a súa andaina por Portugal, e a esperanza que desta experiencia xorde nel e a viaxe en busca da orixe perdida. Publicada no ano 2011, foi esta unha obra que non deixou indiferente a ninguén. Isto viuse reflectido tanto no éxito de crítica como a de lectores, e nos premios acadados, entre eles o mellor cómic en Angulema 2012 ou o premio ao mellor obra estranxeira no Saló do Cómic de Barcelona do ano pasado. A suma destes factores fan que Portugal, de Cyril Pedrosa, sexa hoxe a obra elexida para engrosar a lista de imprescindibles. Un Pedrosa que xunto a Etienne Dabodó e Manuel Arcenet forman o trío de dibuixantes franceses mestres en contar historias nas que as persoas, a súa humanidade, dúbidas, angurias e ledicias son os ingredientes principais.
A BD non para de darnos boas novas. Fai uns días, coñecéronse as nominacións aos premios Eisner 2014, os máis importantes no mundo do cómic. En Mar Ríos, a que tivemos o prazer de entrevistar hai dous programas, está nominada a mellor portada e mellor debuxante pola súa obra Pretty Deadly, publicado aínda polo de agora só nos USA por Image. E José Domingo, nominado a mellor obra internacional publicada nos USA polo seu Aventuras de un oficinista japonés, publicada en España no 2011 pola editorial Bang. E precisamente a José Domingo, temos a sorte de telo hoxe con nos nas metrópoles para parabenizalo e falar do seu traballo. José Domingo, moitísimas gracias por estar aquí.
Hola, pues gracias a vos por la invitación.
Sei que tes moito traballo, que estás moi, moi liado, xa nos contarás despois. Grazas por sacar uns minutiños para estar con nos. Bueno, parabéns por esa nominación, porque baixaches da nube esa kingdom que tiñas estes días ou ainda sigues nela?
Eu coido que ainda sigo nela e... que es así por un bo tempo, porque a verdade é que estou moi, moi contento.
Como foi ese momento? Como te enteraches da nominación?
Pues foi moi curioso, porque eu viña de viaxe, coa miña moza, viñamos de estar uns días en Estremadura, que ela é de ali, ¿no? Según cheguei a casa, chamoume por teléfono David Aja,
Además, que tamén está nominado este ano.
Sí, estivera con él uns días antes en Valladolid, na súa casa, tomando aí un café e tal. Pues pensei, cando vi a chamada, deixei algo na súa casa, quedoume ali, non sei, a carteira ou tal, me chama todo emocionado, e, hombre, que pasa e tal, tranquilo, non? E ele me empezou a dicir, tío, que estás nominado a los Eisner, non sei que, e yo, estás de broma, me estás vacilando. Yo non tenía ni idea, non me lo imaginaba, e era algo que es que non se me pasaba por la cabeza, ni estaba pendiente ni de cuando salía eso, ni nada. Y fue así, fue muy... Además, fue emocionante, ¿no?
Qué subidón.
Que te dé un amigo para contártelo así tan... estaba súper contenta.
Además, David Zaja, que xa levou un Eisner, que está outra vez nominado aos Eisner, e que sexa el quen se comunique esa boa nova, eso ten que ser doblemente gratificante.
Que supón a nivel profesional o feito de estar nominado a un Eisner?
Home, o primeiro é que pasas de... Eu coido, no meu caso, ademais dun anonimato prácticamente absoluto, por lo menos no que... en Estados Unidos, a de repente estar na palestra, entre cinco, ¿no? Somos cinco, estamos nominados aí.
E que cinco?
Son cinco de todo o que se publica, claro. E que cousas boísimas, claro, e, bueno, pues, pasar de 0 a 100 en nada,
un par de segundos. Máis rápido que un Ferrari.
Sí, sí.
Así que, bueno, non quero imaginar se o gañas. Sería un golpe de efecto ideal para o gremio do cómic, tanto en Galicia como no resto de España, ¿no?
Home, sí, pero xa non sería, quero dicir, xa gañou David, está nominada tamén este ano Emma, o ano pasado ganou Guarnido tamén, ¿no? Que na mesma categoría que estou eu, pues para min sería unha alegría tremenda, supoño que sería tamén para un pouco para todo os lectores e un pouco mundillo do cómic en España, unha alegría tamén, me imagino que levemos premios a xente de aquí. pero es que non somos os primeiros, o sea, quero decir que se están facendo cousas moi boas, aí está o resultado.
Bueno, pero o feito de que estedes este ano, estades David Zaja, está Emma, estás ti, e hai outra rapaza,
Sonia
Sánchez, tamén nominada a nivel do Estado español. Eso sería un posicionamento ainda moito máis grande do panorama cómic español a nivel internacional.
Hombre, se facemos o pleno, desde logo que sí, claro.
E que, ademais, oye, pues, sería estupendo, non? Imagínate, Pedro, Emma Ríos e José Domingo que gañaran o Eisner.
E os dous que se pasaron polas metrópoles.
Efectivamente, dous que pasaron polas metrópoles. Bueno, Aventuras é a obra pola que estás nominado. Unha novela gráfica extrema, surrealista, témola aquí en riba da mesa, con situacións delirantes e que aínda por riba non ten ninguna sola liña de diálogo. Non é a primeira obra, me parece que me decías antes que tes contos máis curtos que tampouco teñen guión.
Sí, adoito traballar con... Bueno, teño feito bastantes historias sen guión, sen diálogo, non mudas. Gústame, realmente é como que tendo a prescindir un pouco de texto se non é necesario, pois tendo a facelo así. Algunhas teñen texto, pero a mellor teñen dous bocadillos, non todo cómic, ou hai algúns bocadillos que van en inglés, imagínate, porque hai unos personas, bueno, desta acórdame unha en concreto, non? Entonces, gústame xogar un pouco con ese tema e gústame darlle a narración e a imaxe o seu propio que se describan por si sí mesmos, non?
Foi difícil no libro Aventuras dun oficinista japonés, porque hai situacións que sen un texto de apoio biches difícil salir de algunha situación, de decir, Dios, como salgo desta?
Realmente non, porque o plantexei dende o comenzo como un tebeo mudo. E non me fixo falta o texto, non o botei de menos en ningún momento. E botei de menos máis ben, ás veces, o mellor o cambio de plano. Poder meter aí un cambio de plano, un cambio de viñeta, bueno, os cambios de viñeta e de planificación de páxina sí que os hai, de cando en vez, pero sobre todo os planos, eso sí que me dou máis que varadeiros de cabeza.
Sí, non? Eres tímido? Digo eu, porque como che gusta traballar sen texto...
Coido que sí, depende un pouco da situación.
Eso tamén pode influir, non? Nas obras, digo eu, que o carácter dun artista tamén despois se refresa nas súas obras, non?
Pode ser, contaban de... Eu coñezo, contárame anécdotas de Jason, non? Este autor que sí. Coido que é noruego ou de, bueno, nórdico, é que un fulano,
sí,
ultra calado, moi calado, e o tío o leva todo por dentro, ¿no? Contaban, sí, ¿no?, que iba aí ás festas e estaba todo como super, super calado, e logo o pasara señal, pero facía tamén os cómics mudos, ¿no? Pero eu depende. Son tímido para algunhas cousas, para outras non. Depende, bueno, tamén da compaña, moitas veces.
Bueno, falando de Jason, tamén estuvo Sammy con Jason, e Jason, sendo como é o que diste, non, que é un señor moi retraído e tal, debe uno de pasar fatal con Sammy, porque como fala este home, debe uno de pasar ben mal, ¿eh? Así que, bueno, tendo en conta que é un libro peculiar, cun formato grande, porque o formato é tamén peculiar, foiche difícil conseguir editalo así?
Non, a verdade que eu non pensara no formato, ¿eh? Foi cousa de Bang, que veron o TVO, veron o tema de pues, que era moi visual, que as viñetas teñan moito lío de persoaxes polo medio e moita información e demais, e decidiron que o ideal era sacarlo en grande. Foi a aposta deles, eu nun primeiro momento non tiña pensado realmente que fora así de grande, ¿eh? Uh-huh. Así que eso foi por la conta deles. Axudou moito,
sí,
a que o libro se vese ben. E, bueno, axudou a que o libro teña funcione mellor a narrativa e axudou a que chamase atención tamén, ¿no?
Ademais, unha edición moi cuidada, grande, con bo papel, cunha boa impresión, é dicir, é un libro moi mimado.
Sí. Sí, les editan moi ben, se ves todo o que van sacando, os seus libros sempre teñen un toque de edición moi cuidada, buscando formato para cada libro, un pouco aspecto, se ve esa liña infantil de Mamut, tamén é unha liña moi, moi bonita, edición e demais, o sea que Eles fan ese traballo moi ben. Encantanlle esos libros, é fundamental.
Efectivamente, que adore esos libros e a lectura é fundamental para que saia un producto como que temos nestes momentos na man que Aventuras dun oficinista japonés.
Pensaches algunha vez que este oficinista que sae da súa, do seu traballo e se dirixe á súa casa, aparte de meterse en tanto lío e tanto situación extraña, che daría unha alegría tan grande?
No, nin de coña.
Este. Home pequeniño que
sí,
vai por aí. Que
o
non
cabezón
sabe.
Este,
sí,
mira,
sí.
Onde chegou? No, a cosa é que non imaginara. Xa desde o primeiro momento que empezou a sair algo por aí, a xente parece que polas redes sociais aí gustoulles bastante, estaban aí bastante entusiasmados. Bueno, xa pillas un pouco así de máis confianza. A xente que o vira cando o iba facendo ou enseñaba a algúns colegas pois en algún salón del cómic un poquinho aí no o dosier e demais, a todo o mundo gustaballe un montón, pero claro, ti non sabes logo como vai recibir os lectores e como vai realmente cando estás traballando nel, non sabes como vai resultar, no, ao final. E non pensar a eso, logo vas vendo que va tendo boa acollida, pero bueno, dai a que pasou despois, non.
Como definirías o teu debuxo?
Resultame difícil esa pregunta, sí. Non sei, he coído que é un debuxo limpo, tal vez, neste caso menos, últimamente estuve debuxando o mellor algo máis xeométrico e máis un pouco máis medido, no, o debuxo, pero sobre todo eu quería que fose expresivo e divertido, no, e que fose algo
é fresco.
Sí, que comunique, sí, sí.
Sí. A verdade que está moi coidado, o debuxo tamén está moi coidado. Pedro.
Falas dun debuxo xeométrico. Emma ten formación como arquitecta. Ti nese sentido tamén tes algún tipo de formación para
bueno, eu fixe as típicas asignaturas da carreira de Belas Artes, de sistemas de representación e tal, pero sempre fui moi choco, agora de facer as perspectivas e demais, e logo é algo que aprendes. E metime aquí no tema da perspectiva isométrica, sí. Sabía máis ou menos como iba, pero non fixera, ¿no? Pero ao final, despois de 100 páxinas, pois xa,
otes
un pouco máis cao, xa.
Con Emma, retomando, coincidiches no colectivo Polaquia, na súa entrevista nas Metrópoles, Emma, cando falamos con ela, lembraba esa etapa como moi fructífera, pero non só a nivel profesional ou debuxante, senón tamén como persoal. Ti como a lembras?
Pois igual, con moito cariño. Eu fun dos últimos en incorporarme a Polaquia, ata 2007 ou por aí non entrei, porque estaba fora, eu estaba estudiar en Salamanca e demais, e non, realmente non sabía o que se estaba facendo, entonces aquí en Galicia entrei en Polaquia da man de Quique Benlloc, porque empezáramos a traballar xuntos no Cuine e tal, bueno, para min foi de repente ver todo o que estaba sucedendo aquí. Encima topar uns colegas, uns cantos piraos que facían tamén tebeos e que además estaban aí como moi a tope, e como isto de los tebeos sempre estás aí son a casa debuxando, está ben.
Sí, estás como un pouco marxinado, non? Así,
sí, está un pouco eremita, sí. Entonces está ben sair e ver o que están facendo os compañeiros, ver as ganas que teñen eles de facer cousas, ¿no? de chegar o máis alto posible, entonces eso é un incentivo moi grande, ¿no?
Bueno, estuveche tamén en La Pelu, un estudio no cal se xestou, por exemplo, entre outras cousas, El héroe de David Rubín e El aventuras de un oficinista japonés tuyo, ¿no?
Sí, efectivamente, foi unha aventura que tivemos aí durante, eu creo que casi 3 anos. Ao final, foi variando un pouquinho a xente que estamos aí dentro. Bueno, a verdade que foi moi moi divertido, ¿no? Estar traballando todos os días con colegas e vendo isto. Que non estaba facendo unha chaladura desta, estaba facendo outra. Aprendías un montón, porque ti falabas na peli, outro falábate de tres, outro de non sei que. Se aprendía un montón, era un ambiente de traballo, pois carayudo, ¿no? Pero... Pero, bueno.
Rubín facendo héroe, ti facendo aventuras. Que che dicía Rubín? O gustou yo dende o principio? Él,
sí, sí, gustaba ya ao principio, estaba ¿sí? aí, sí, sí, sí. Cando, normalmente estábamos aí un pouco, cada un na súa mesa e tal, pero de cando en vez íbamos aí a cotillar un pouco o que facíamos e demais, ou cando xa levas unhas cantas páxinas estás así un pouco rayado, que non sabes se vai ben a cousa e tal, ou mira, a ver, que te parece isto e tal, e sempre o apoio era total. O apoio era total entre os compañeiros, e David... De feito, final aí, bueno, aquí no oficinista, o prólogo fixo Moel, bueno, aí el conta un pouco pues eso precisamente de que estábamos xuntos no estudio, que se achegaba pola miña mesa, ¿no? A ver a botar un ollo, ¿no? Bueno, eu facía mismo co héroe.
No, menudos artistazos, na Coruña, en Galicia, en ese espacio reducido que foi Polaquia ou tamén La Pelu, non? Aquí sí. Hai xenio para dar e tomar.
Sí, a verdade é que hai... Además, bueno, en Coruña é o que máis coñezo eu, pero aquí en Galicia
sí,
e tal parece que das unha pedra, esa xente que debuxa de cine, que ten unhas ideas increíbles, ¿no? Non sei que hai no auga ou no Colacao.
Son os nabos, son as navizas de Lugo, son as patacas de Xinzo, eu que sei, ou a auga, non? A auga do río Támega, logo, non? O que pasa por Verín, non é así? Sí, é así. Pois debe de ser todo eso, facemos unha mezcolanza e facemos unha poción máxica como a de Asterix.
Sí, a droga no Colacao debe ser.
A droga no Colacao del señor Tojeiro, que tamén pode facer maravillas. Xa falamos de aventura. Agora imos falar de outro libriño que teño aí, achegamo, José Domingo, que está aí ao lado, que se chama Conspiraciones. Eu non sei se os que nos están a escoitar saben desta obra. Esta obra é pequeniña en formato, pero é moi grande en contido e é totalmente oposta ao que nos podemos desfrutar en aventuras de un oficinista japonés. Porque, contanos, o protagonista desta obra fala polos catro costados.
Sí, é o contrario a oficinista. Outro pouco o pobre apocadiño vai por aí sí. Sen saber moi ben o que lle pasa. Este é o contrario, este comese a dois polas patas, non se fai
sí,
falla.
Sí. Ademais, é unha colección de Astiberri, Leyendas Urbanas, non?
Sí. Sí, é unha colección que saiu, comezou a sair o ano pasado. De momento saíron dous títulos, que este meu e videoxogos de David Sánchez. Eles contrataron un pouco con nós, bueno, con varios autores, e a ver que queríamos facer cada un. E ademais, plantexaronnos xa o formato, como ia ser.
Piquiniño,
sí,
64 páxinas.
12x17
ou algo así.
No, menos incluso, pode ser.
Incluso. E o tema, o teu tema que escolleches foi as conspiracións.
Sí, sí, a verdade é que non sabía onde me estaba metendo cando lexín o tema.
Por que?
Pois sempre me chamou a atención, ¿no? o tema este das sociedades secretas e demais, pois é algo, é divertido, ¿no? Xa de feito unha oficinista aparece unha secta secreta de funcionarios de postales satánicos.
¿Sí?
Pero aquí, claro, dicen, bueno, vou facer así algo loco de meter o tema das conspiraciones, das sociedades secretas, contar aí alguna historia. E cando me comecei a documentar un pouco do tema, claro, algo xa controlas, ¿no? Que sea masonería, que sois iluminates, que
sí,
si
sí.
Os rosacruces, que si tal e cual. Pero cando empecé a mirar, bueno, aquelo era
infinito,
era empezar a mirar documentais, blogs, vídeos en YouTube de avistamientos de ovnis, de non sei que. Bueno, había de todo. Entón, aí xa me replantexei un pouco o libro, ¿no? E de ali, bueno, a verdade é que dixe, bueno, vou tirar para adelante, pero a ver como meto todo isto, porque eu quería facer unha especie de repaso e tal. Ao principio pensaba facelo máis freestyle, ¿no? De hacer algo así un pouco tipo oficinista, pero con as sociedades secretas, non necesariamente mudo nen tal, pero sí que contar pues un pouco alguna pajarada, alguna cosa así máis loca. Pero dije, no, esto merece, es tan loco que pa que vou meter yo, o sea, ya vamos a contarlo casi que tal cual porque é moito, esas teorías que hai por aí. Entón veo un pouco a idea de facer o tema do profesor Doménicus, de meter aí un canle que un personaxe que canalice un pouco a narración e facendo un pouco parodia deste estudiosos da conspiranoia que abundan tanto, facer unha caricatura e a la vez tratar de explicar, poner un pouco o lector en todo, ¿no? De situar, facerlle un mapa un pouco de todo que é un pouco o corpus central deste rollo, porque logo hai ramificaciones, hai esgalla, e de paso, cachondearme un pouco do tema.
No, cachondeo hai bastante,
Sí, sí.
Teño que decir e teño que recomendar encarecidamente esta última obra, o máis recente de José Domingo, Conspiranoia. aspiraciones, porque é un humor, non sei como definilo, é un humor moi fino, moi agudo, moi satírico, pero tamén unha bofetada en plena cara a todos os que estamos lendo o libro, es decir, espertade que mira o que hai, e é rir a cachón. O outro día, eu comentaba yo a él, que o outro día estaba nunha consulta dun médico e dixo, vou botar unha ollada ao libro, que pequeniño e podo léelo e tal, e era rir a carcasada limpa, de verdad, que fixeses un traballo inmenso nunha cousa tan pequeniña, condensar todo ese mundo neste libro.
Sí, sí, pues moitas gracias. Era o que pretendía e parece que bueno.
No, me parece que aquí estamos todos de acordo, porque antes fixemos así unha cuesta, ti léchelo, sí, sí, que che pareceu, todos estamos de acordo en que é un libro para recomendar, para ler e para disfrutar.
Genial,
Conspiraciones
genial.
De José Domingo. Aventuras, conspiraciones, fíjate tú todo hilado, aventuras, conspiraciones, que che gustaría contar nun cómic? Que é o que che falta por contar?
Pois...
Bueno, tantas cousas, non?
Moitísimas, moitísimas. Ideas que aí están aí na ocasión desde fai moito tempo, incluso desde antes de facer oficinista, ideas que teño pendente de desenrolar e demais, moitas, moitas. Unha das que apetece moito facer agora cos tempos que estamos vivindo é facer algo de protesta e de dar un golpe aí na mesa de alguna maneira, a que teño eu, a non ser de coller unha escopeta e ir á rúa, é facer un TVO.
Eso se o dixo aquí David Rubín.
Tamén, creo que estades aí en sintonía. Si dice, bueno, os tempos son chegados, hai que facer algo, hai que dar un puñetazo enriba da mesa, o cómic é un bo vehículo para protestar.
Sí, tan bo como calqueira, están saindo, se ves, bueno, músicos están dándolle caña ao tema, ¿no? Están saindo un montón de libros tamén, poetas facendo poesía por testa, películas,
arte está volcada.
Todo.
Bueno, que o salón está aí a volta da esquina, ¿verdade, Pedro?
Sí, o que pasa que a min gustaría mentes se me pudera aclarar que para ti o mellor ou o peor da profesión.
Sí, claro.
Non sei que decirte.
O sea, que falábamos de crítica e de...
O peor da profesión, vamos a empezar por aí. Creo que é o difícil que é chegar a vivir exclusivamente dela. Que é unha cousa que requiere moito sacrificio. Bueno, pois, hombre, non digo que teña que ser chegar e besar o santo, pero é bastante complicado e hai que botarlle... Hai bastante moral para continuar e hai momentos fastidiados nos que o mellor non podes facer o que queres facer porque o facer os tebeos pues porque non che dá, porque non necesitas estar facendo outras cosas pa comer. O mellor é todo o demais. O sea, o mellor é que é un medio maravilloso, é unha forma, vamos, de comunicarse e de crear. Eu, para min, claro, que o que fago como ninguna outra. E tamén, non sei, para mí é que é algo máxico, ¿no? Os tebeos. Entón, pois, eu creo que eso compensa todas as dificultades que poida haber polo medio, ¿no?
Bueno, pues aí queda. Moi ben contestado, sí, señor José Domingo. O que decíamos, o saló está aí a volta da esquina. Para que sirven os festivais, ademais de ver os amigotes, que fai tempo que non ves?
Eu sempre digo que para eso é para coñecer olores novos, pero así de aglomeración de xente. No, sí, sobre todo para, bueno, xuntarte cos teus colegas, ¿no? De sufridores tamén, ¿no? De creadores de cómic, que sempre saen cosas interesantes, intercambias mogollón de coñecementos, bueno, de ideas e de incluso de proxectos, vas tamén a firmar as túas obras, tomas contacto tamén con editores, estar un pouco tamén aí presente, ¿no? Porque ao final é un pouco como que son as citas así obrigadas, e se desapareces un pouquiño do mapa ou non estás por ali, pues, se estás poden pasar cosas, se non estás non che vai pasar nada, se vai quedas aí na casa, entón hai que ir a ver que se coce por ali.
Teis algún favorito entre os nominados ao Saló? E despois, cal é a mellor obra do pasado ano 2013 para José Domingo?
Bueno, dos meus favoritos, eu agardo que este ano gañe David Rubín con Beowulf e Santiago García, claro, que xa vai sendo hora, ¿no? de que leve o premio, ademais é un tebeazo, ¿no?
É un
gran libro. É o meu favorito. É de 2013, pillasme un pouco a contrapé, porque a verdade é que non son bastante despistado e agora mesmo non caigo que tebeos foron de 2013, cales que me molaron, son o mellor da hora de principios de 2014, ¿no? Do último que lín,
sí.
O que máis me gustou, que me flipou moito, foi o de Arsène Scraven, este de Oliver Scraven, que é de Fulgencio Pimentel, uh-huh. Pero este de 2014. De 2013 es que xa me pillas,
bueno,
la verdad.
Bueno, pois imos rematando xa, José Domingo. Ah, bueno, unha cousa. Nos estamos convencidos, non sei se o que pasará, que o ano que ven David Rubín estará tamén nominado aos Eisner. Ti tamén estás convencido?
Eu creo que sí.
Sí, non? Sí, sí. Que vai a estar aí pelexando por un Eisner.
Sí, eu poño o meu diñeiro aí.
Poñemos, facemos un bote aquí, todos estamos aquí a prol de obra. Bueno, pois que che parece se o ano que ven lanzamos aí un reto. Bueno, un reto non, deixámolo caer. O ano que ven facemos un programa contigo, con David, con Emma, e facemos aí unha xuntanza.
Por min encantado, cando sí, que irades, sí.
Bueno, isto pode ser, imaginades vos, José Domingo, David Rubín e Emma Ríos, todos coincidindo en Polaquia, os tres polacos aquí, falando de cómics, de tebeos e do que se poña polo medio.
Efectivamente.
Bueno, pues queda aí lanzado, ¿vale?
Moi ben.
José Domingo, moitísimas gracias por estar con nós e dende aquí desexámoslle tamén moita sorte a Emma Ríos, David Aja e Sonia Sánchez.
me echaron droga.
Delirante.
En el Colacao.
E chegou o tempo das novidades e para eso está connosco, como sempre, Sammy de Alita Comics, que, como sabedes, ten tendas na Coruña, no Orzán, en Ronda de Nelle, que xa ten os libros en riba da mesa, como nos gusta ter libros en riba da mesa. E Sammy, hola.
Moi boas, Nieves, moi boas xente.
Está Pedro con nós, sigue na mesa, e tamén José Domingo. Vamos facer xa costume que os invitados se sumen tamén á mesa e ao espacio de recomendacións. A ver que nos ten que apuntar aí José Domingo. A ver, Sammy, que tal?
Quería comentar pues, que José Domingo sí que conduce, porque bueno, é medio galego, pero bueno.
É verdade, vamos a formalizar esa pregunta nos programas, os autores. Ti conduces?
Eu sí.
Sí,
eu
¿no?
Sí, conduzo, sí.
Kiko da Silva decía, él apuntaba, dice, é un xen que temos xa os autores que nun na cabeza que xa nacemos así. Non, ti non é por eso.
Eu é que aprendí a conducir antes de debuxar, entonces debe ser dai.
E para practicar, pois pues, se foi a Angulén do tirón tamén.
Claro.
Foches a Angulén e viñeches ti só no coche dun tirón.
Sí, a primeira vez
Valiente.
Que fun, sí. Sí, sí.
Vale, eres un espartano. Ti sí que es un espartano e non David Rubín. Así que se David Rubín está escoitando o programa, a ver, supéralo. David, supéralo. A ver, vamos a facer aquí unha cousa. Imos a retar os autores de cómic a un karting,
a un descarting, dicemos.
Sí, a un karting, a unha carreira de karts, que se vayan descartando eles solos, a ver que pasa aí. Bueno, veña, xa.
Sí, que esto, ADGT vai poñer trabas aquí.
Liámonos dunha maneira, que nos traes esta semana?
Bueno, pois veñen con, a verdade, con cousas moi fresquiñas que chegaron hoxe, contamos co primeiro obra que é O Sex, o volumen 1, ese verano largo e duro, edición Saleta, no cal nos atopamos pois, con unha especie de personaxe que ten un alter ego que se chama El Santo, uh-huh. E que, bueno, que ten unha coraza da saca se escondía, repartindo xusticia entre os baixos fondos da cidade. ¿No? Bueno, resulta que tamén unha protagonista que se chama Anabel, que mantén unha peculiar relación con ela, saltando azotea, ten esa doble vida, non? De superheroína, pero resulta que tamén é dona dun prostíbulo de luxo.
Mm.
Entonces, bueno, pues ten esos efectos colaterales entrando que ten entre unha vida pública e unha vida tras a máscara. Ten a verdade que dicen bastante chula, ten un colorismo moi 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 acertado e bueno, pues está subidiña de tono.
É subidiña, bueno, xa o título Sex, non? Así que e despois se diz que a protagonista ten doble vida e ten un prostíbulo de luxo, eso é importante,
sí, sí,
non é un lupanar cualquiera. Bueno, hoxe estou vendo aquí que me parece que as nosas recomendacións
a temática está subida
de tono.
Bueno, sí. Empezamos forte, pero pois imos pues, clásicos,
vale. Plan,
para que queda cousa non quedo líbido moi arriba.
Veña.
Todas putas de ediciones de D-Books. E bueno, pues resulta que é unha reedición dun libro que se publicou no 2003 que tuvo moitísima polémica e que incluso chegou pues, ao Congreso, non? O debate de que foi unha obra que incluso se quiso prohibir. Non? Pues desta vez atopámonos con 15 valientes, mulleres, que queren retomar un poquinho esta obra e dar a súa propia visión sobre a mesma. Realmente o que fai con este título é precisamente chamar a atención para denunciar pues, un poquinho o machismo e a sociedade que vivimos, que é mellor que facelo de un punto de vista das mulleres. Non?
Bueno, José Domingo, ti que tens que decir a todo este tipo de polémica que surden ao redor dos cómics, non? O no pasado programa falábamos tamén deste cómic que se publicaba en As oscuras manos del olvido, que hablan uh-huh. de ETA, non? E como eu puñei en riba da mesa esa utilización que fan os medios de comunicación sobre un cómic dende unha perspectiva totalmente allea ao que é realmente o libro, non?
Sí, pero bueno, eso é o tristemente habitual, ¿no? O sea, aquí no un pouco no terruño, deberíamos acostumarnos un pouco a que haxa obras de todo pelaxe, que se podía falar das cousas, porque é falar, non vai máis alá de eso. Pero bueno, se axuda a que se coñeza o TV e se vendan máis, os autores se forren, pois mellor, que se
mellor
acosta,
que mellor,
a costa
sí.
destes gañáns, pois...
Non é certo, pero bueno, sorprende, non, este tipo de cousas,
sí,
non?
Sí, sí.
Que fai uns anos se publica unha obra e que se linche públicamente a editora dese libro, que haxa unha persecución que chega a unha caza de bruxas, que foi así por un libro que denuncia o machismo e que ten un título mellor un pouco, bueno, todas putas,
hombre,
que pasa?
Hombre, dan mostras primeiro de non tener interés ningún no medio, ¿no? Porque o cómic seguro que ni no abrieron. Simplemente polo título e despois de unha especie de, ¿no? de catetismo de identificar o que se di con o que é a persoa que...
Xa, só co título xa critican e crucifican a obra.
Se ni siquiera, o que dicíamos da outra vez, non
sí,
da outra
sí.
volta, se ni siquiera abrir o libro e saber de que va,
claro.
non? Que non son capaces de entender o libro nin o humor, nin a ironía, nin o trasfondo, só se quedan na anécdota.
Non, porque de algo teñen que falar, sacar aí titulares, bueno.
Bueno, pero o Cristi... Se sirve para que os autores de cómic vivades da vosa obra, benvido está. Seguimos, Ami.
Sí, temos outra obra que se chama Rosario e los inagotables, de Edicións da Cúpula. Bueno, atopáronos unha historia así bastante negra, en plan de América Profunda, na cal pues, conto con rapaces que son bastante rufiáns, en vez de tomar o camiño do éxito, pues, toman o camiño fácil de, pues, da vagancia directamente. E que, bueno, é bastante curioso o dibuxo, se non é o negro que ten. Bueno, sería unha especie de historia dos irmáns Coen, non se fora adaptada ao cine.
Pode ser.
Cousas máis delirantes
sí, fixeron outros. Efectivamente, o que iba a decir, cousas máis delirantes se fixeron.
Depois, por outra banda, temos un cómic preciosista ambientado un poquinho no western. Temos Lobo de Lluvia, de Steve Berry. De Jean Defoe e Rubén Pellejero. A verdade é que é unha obra que é super chula, que nos conta un poquinho o tema do oeste, non? Co tema das mulleres, unha sociedade implantada polos homes, en a cal pois, unha muller pois, en defensa propia pois, mata un hombre branco. E, bueno, pois, un poquinho toda a historia que se ten, como se ten que ocultar, como ten que vivir e todo. E, bueno, un poquinho que comentaba tamén José, que veu os bocetos, os orixinais, e que ten unha técnica moi especial, non? De entintar.
Sí, precisamente, cando estive invitado no Viñetas, estaba Rubén tamén, Rubén Pellejero, estivo ensinándonos un pouco as páxinas do que estaba facendo, que era isto precisamente, e xa eran flipantes, ¿no? os lápices que tiña das páxinas, especialmente das secuencias do bosque e demais. E logo explicounos un pouco como traballaba, é moi curioso, podías verlo na expo, ¿no? A hora de entintar, ele entinta pois, co pincel e demais, e logo corrixe o trazo. O sea, con watch blanco ou con acrílico blanco, corrixe pa lograr, se te fixas aí ven no trazo, é bastante peculiar, é especial.
A perfilalo, ¿no? Vamos.
Sí, primero pues, pasa tinta normal, e logo, pois aquí, que é máis grosor, é como que modula un montón o trazo, e como se o traballase despois todavía máis, ¿no? Non só no momento que sale da man, e dalle un toque moi, moi peculiar que a verdade é que non vira nunca, non me fixara moi cálida hasta que o dixo él. Super chulo.
Ademais está moi ben cuidada. Bueno, sempre decimos que o que fai a Steve Berry está cuidadísimo sempre. Ten unhas edicións maravillosas a Steve Berry.
Sí, traballan señal.
Traballan moi ben. Pois aí está Lobo de Lluvia, de Steve Berry, de Jean Defoe e de Rubén Pellejero. E agora que imos con superheróis?
Ahora deixamos os superheróis po final. Bueno, pois imos con un recopilatorio, un integral de Fuerza X do noso querido autor Peter Milligan. A verdade é que é unha serie máis rupturistas que realizou Marvel ao comezo do século XXI. Unha especie de superheróis en plan que fan os traballos sucios que non queren facer o resto. Que aparte contamos con algúns dos superheróis máis extraños e máis poderosos do universo Marvel, non?
Como... Caramba.
Aquí temos o noso querido Duke. Esa especie de pataca voladora que...
Sí, sí, é como o dos cazafantasmas, non? Sí, é como, sí. O, como se chamaba, que é o mocoso, aquel, como sí. Se...
Eu xa non me lembro, son... a mí xa me colledes, a mí os superheróis, a verdad que me colledes
este
un pouco.
Este TVO é genial, sí. Pero é unha genialidade absoluta. Ademais, o equipo creativo... Uh-huh. Que a maioría dos números están dibuixados por Mike Allred, que para min é un dos mellores dibuixantes que hai agora mesmo de superhéroes, con unha línea clara, así un pouco, no que recorda o clásico, pero moi, moi, moi chulo. E o TVO super gore, super realista.
No, aparte te partes o cu de risa,
ten humor, sí.
Ten
crítica tamén, é unha pasada.
Pois, pues, recomendadísimo entón, xa non solamente por Sami, senón tamén por José Domingo, sí. Este Fuerza X Extra Superhéroes de edición Panini. Bueno, pois nada, moitísimas gracias Sami, moitísimas gracias José Domingo, moitísimas gracias Pedro. Vémonos Sami e Pedro dentro de 15 días e a José Domingo moitísima sorte. Moitísimas gracias.
Gracias.
Pregunta.
Que son as metrópoles delirantes?
Resposta.
A banda deseñada na radio. Como di unha coñecida locución latina, o tempo fuxe, e despois de falar con Sami, o noso xa está a chegar ao seu fin. Nesta quenda repasamos o mundo da edición con Manuel Bragado. O señor B levounos a esa parte do país da que só nos separan as fronteiras dos homes, e con José Domingo vivimos unha aventura surrealista, aínda que non sexamos nin oficinistas nin xaponeses. Enviádenos mensaxes ao noso Twitter, @metrópolesd, ou visitade a nosa web metrópolesdelirantes.com. Faládenos, que somos boa xente. Voltamos en 15 días con máis parola de libros, máis cousas de cómics e máis música. Hoxe rematamos cuns versos de Chico Buarque. Sei que estás en festa, pa. fico contente, en cuanto estou ausente, guarda un cravo para min. E lembrade, le de banda deseñada, porque pode que nos falte a fe dos mediocres, pero temos a razón dos xustos.
Prendo la Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade. Dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.